Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav. V tokratno oddajo smo povabili podjetnika, mladega moža z družinskega podjetja, ki ima za seboj zanimivo zgodbo, radi bi jo delili z vami. Gregor Renčel, lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Dobrodošli v našem studiju. Odkud ste? Najprej to razkrijeva, z katerega konca prihajate. Se že, ko boste izrekli nekaj več stavkov, bodo vedeli, bo znano.
Prihajam pa z Krasa, se pravi z Primorske, z vasi prečudovite Povjer, med Ivačo in Sežano. Ja, tam bi rekel, kam rasijo rožice.
Kozmetika Renčel, to je vaše podjetje, že v samem imenu kozmetika izpostavljate etika.
Tako.
Delček besede kozmetika, del celote. Zakaj poudarek na etiki?
Ma, predvsem poudarek na etiki zaradi vsi dan danes naša pot je taka, da pravimo iz rekel, samo kozmetiko uvesti čim več lokalnih sestavin, čim manj pač tujih egzotičnih raznih izvlečkov, potem bi čim bolj učinkovit energetsko tudi pri sami destilaciji, potem ko destiliramo, da pač ne zavržemo skoraj nič, ne. In nekako v bistvu same rastlince, ko jo posadimo v zemljo do končnega proizvoda, ima tudi lastno kontrolo. In poleg pač vsega tega, ja, biti na varni strani. Ja.
Gregor, čeprav prihajate iz krajev, kjer znate delati zemljo, zemlja je sicer trda, se je treba kar pošteno potruditi, pa vendarle ste se odločili, da boste iz tega svojega naravnega okolja naredili dobro podjetniško zgodbo. Študirali ste podjetništvo.
Tako.
Kakšne so bile vaše želje, vaše hotenja?
O, ta moja zgodba je zelo zanimiva. V bistvu...
Zato ste tu.
Ja, jaz ko sem, pač študiral sem podjetništvo in še skoraj preden smo, bi rekel, zaključeval, nekako jaz sem prišel z idejo, mi smo imeli doma družinsko podjetje prej, pač. Ampak si nisem želel nadaljevati tistega, želel sem nekaj svojega, biti neodvisen od nobenega, ampak ali uspem, ali ne uspem, pač imeti na sebi to. In sem razmišljal, kaj bi v bistvu življenje počel. In sem prav združiti ene tri stvari, se pravi, to je nekako ljubezen do same narave, narave pač do Krasa, ljubezen do podjetništva in predvsem pač ljubezen do mojega primka, ki vemo, pač je starodavni kraški primek, Renčel. In, in sem razmišljal, kaj bi to bilo, kaj bi bilo. In sem se odločil, ma, jaz bi sadil ne trte, ampak sivko, ne. In to je v bistvu vse tako, da sem jaz pol predstavil to mojo idejo tudi očetu. In seveda, oče ni bil za to. Ne, tako je šokiran, ne, kaj sivko. Se bodo se smejali, ne, vasi bodo rekli, da je Povjer vas zamolje, ne. Ko takrat ni bila jih poznana, ne, 8 let, 10 let nazaj, pač to ni bilo tako kot dan danes, ne. In tu je šel pol leta mimo, jaz to idejo sem razmišljal, ma, in mi ni dala miru in sem ponovno prišel do očeta in sem rekel, neč tata, dej, a jaz veš kaj, ne bom to prevzel, ma bom šel v svojo pot, bi mogoče res posodo sivko. Ma ne, ne, ne gre to tako, ne se veste, stara šula, ok, sem rekel, termos pa ko sem nadaljeval svojo pot in v bistvu drugi dan sem poklical na Hrvaško, še takrat so imeli sadike, sivke, in brez povedati pač staršem, sem naročil te sadike, prvih 1000 sadik. To je bilo, ko bi rekli, da danes gremo vložiti v bitcoine, moj prvi bitcoin, mislim tako malheca. Ampak ja, no in tako se je pol ta moja, naša zgodba začela. En mesec prej so prišle sedike, sem pa jaz povedal očetu, sem rekel, dej tata, pridi bomo nekaj zorala. Ma kaj bomo zorala, ne pač, seveda, zemlja je njihova, moje ni nič. Ne? In ali sem mohl, tata, dej bomo zorali, mi boš pomahal, ne? Ti bolj tu znaš. Dej, ma kaj bomo orali, ne? Kaj boš sedel, kakšne trte, ne? Sem rekel, ma ne, bom posedel sivko. Aj, in tu je bilo stara šula, en mesec prej so prišle sedike, se veste, je, tu je treba pred zimo preorat, da mora v bistvu plevel, ne, pa zemlja mora v glavnem še pa še. In pol v vasi sem tudi vprašal, če mi kakšen prijazno orat ledino, ma ni bilo junaka, podobne šole, ne? In pol, ko sem prej rekel, ne trmast, in sem šel in sem sam v bistvu posadil takrat zoral in pol sem s prijatelji in seveda starši, pol ko so prišli sedike, smo skupaj posadili, ja, prvih 1000 sedik. Takrat se je pač naša zgodba začela, ki ni bila še točno tako jasna kot danes.
Gregor, s pogumom ste vstopili z neko svojo jasno idejo in vizijo in vendarle strmo tudi zmogli. Kdaj pa je tudi oče prepoznal, da pa je nekaj na tem? Da pa imate očitno pravi pogled?
Ja, v bistvu je dokaj hitro. Zato, ko nekako se mi zdi, da moj oče je bil zmeraj navajen, da se hitro jaz mogoče, predvsem zaradi mojih hobijev. Ker jaz imam ogromno hobijo, ne, tako za reč. Sem človek, ki rad probam dosti stvari, pač nisem, da bom zdaj primil za eno stvar in to je to in drugega ne poznam. Ne.
Preizkušate.
Tako. In rad preizkušam. In si je mislil tako mogoče, da sem lahko mislil, ne, da bo šlo to, da je tu samo en priblisk. Ampak ko je videl, da sem dal sebe noter, da v bistvu sem naredil to tudi, ko sem obljubil, je potem tudi on postal v bistvu eden moj glavnih delavcev, ne, v narekovaj, ne, seveda je v penziji, ne, ampak on, jaz mislim, da ga kar dosti, mislim, po moje, zelo vesel.
Vaša zgodba, Gregor Renčel, je podobna mnogim. Najti skupni jezik različnih generacij. Psihologinja mi je dejala nedavno, da starši vzgajajo otroke v dobri veri, vendarle za čas, ki ga ni več. Mladi živijo danes v drugačnem času in imajo drugačne vizije, drugačne predstave, drugačna je realnost, drugačni so odzivi. Ta vaša zgodba je zelo dragocena, predvsem zato, da spodbudite tudi ostale, da ustrajajo, da če ima svoje videnje, da mu sledijo, pa če tudi ne uspejo, vam je uspelo. O tem je treba tudi govoriti. Dovoli si preizkusiti, vstopi, predaj se, bodi v polnosti zraven, če se zgodba dobro ne izteče, nič za to. Pač vstopiš v kaj novega. O tem je treba tudi verjetno spregovoriti in premostiti kakšne tabuje in predsotke. Niso neuspehi, so le izkušnje. Če seveda naredimo vse, kar je v naši moči, ne? Ne da menjamo reči, kot ste rekli, iz danes na jutri kot muhe in odnevnice.
V bistvu, ko ste omenili pač starši vzgoja, je povezano do neke mere. Pač najbolj pomembno je, da starš zna dati otroku neke vrednote. Pač te vrednote v življenju, ki ga bodo vodile do konca. Sej pač vsak je drugačen, no, drugačni časi je treba sprejemati. Tudi jaz, na primer, z odnosom do staršev, pač jim dajemo neko delo, ko vemo, da so dobri v tistem in jaz in žena potem delava seveda bolj tehnično, bolj zahtevne druge pač stvari. Pri samem podjetništvu, uspehih, pacih je pa točno to, ko ste omenili. Treba ustrajati. Tudi sam pri sebi sem videl, v bistvu moja zgodba je bila začetku taka pot nejasna, sam nisem vedel. Dosti ljudi me je vprašalo, kaj boš delal. Jaz sem rekel, ne vem, bom prodajal sivko. Moje kakšno eterično olje, kakšno rožno vodo, ne, hidrolat pač in milo, bom že prodal, ne, neki bo, bomo videli. No in pač itak seveda ta zgodba se polje sproti razvijala, ampak bilo je tudi dosti dnevo v mesecu, ko ti gre na jok, pač jokaš, ne, doma z družino, neko, nič ni popolno, ne, na tem svetu. In tudi gledaš vsak evro v predalčkih, če bo za konc meseca, za prispevke ali ne, in moraš dati sam sebe noter, v bistvu v svojo lastno zgodbo in vedeti, zakaj delaš. In ne se pustiti tudi, v bistvu drugi, vsi drugi pač se smejijo, vidijo, a se jim ne bo ratalo, a bo propalo, mogoče, ne, pač. Ampak tudi, če prije do tega, ne, pač ne dopusti, da pride do živega in samo ustrajati in iti naprej, ne, trdno in potem se odpre, ne, pač nam se to pred 3-4 leti se tako odprlo, tako da potem sem lahko tudi svojo ženo zaposlil in tako da ja.
Gregor Renčel, direktor kozmetike Renčel, je tokrat naš sogovornik v oddaji Via Pozitiva. Gregor, hvaležni smo za dragoceno osebno izpoved, ker podjetniki, mislim, da so pogumnejši od menedžerjev ali od ostalih vodij, lažje spregovorijo tudi o svojih neuspehih, o padcih, zelo življenjsko znajo predstavljati svoje zgodbe, vemo so pa določeni vodilni možje, ki se pa bojijo teh neuspehov, čež da so potem sami neuspešni, ampak je to zelo nevarno, če neuspeh, če nekaj, kar ne gre najbolje, povezuješ s seboj. Vi imate verjetno tu kar dobro ločnico.
Ja.
Sodeč po najnem pogovoru, preden sva šla v eter, se mi zdi, da to znate zelo dobro razmejiti. Poizkusim, če tu ne gre, pa malo drugače, nekje bo pa že tako uspelo.
Ja, se vlada pač nekako še zmerim razmišljanje, aha, zdaj je propal, glej ga, ne.
Nesposoben.
Neko obsojeno pride, mogoče ne direktno, ampak veš, ne, da je odzadi. Vse otrok, ko začne s prvimi koraki, ko pade, ga ne posedamo takoj na invalidski voziček.
In mu prepovemo pač hojo.
Tako, ne, ampak bo ustal, bo naredil nove korake, se naučil nekaj od tega. Tudi pri meni, naprimer, se nisem imel, bi rekel, tako močnega padca, ampak vsak padec, vsaka, bi rekel, negativna stvar, pa tudi mnenje mi je zame pozitivno, zato ko v bistvu sem znal stizga nekaj oblikovati in za prihodnost drugače narediti za vsak korak. In lik zanimivo, par dni nazaj, ko smo se pogovarjali, tako ko kaj delamo, je bila tudi moja mama zraven in vprašala, ja, če imam še delnice v Luki Koper, ko jaz sem, se veste, ne, Primorci in tako. In ko sem bil majhen, sem imel en motor, sem ga prodal in sem vložil seveda takrat v delnice Luke Koper. In noben ni vedel, to sem sam jaz pač. In takrat je bilo vredno, kar vredno, ne. In potem kar čez noč je folpala Luka. Sem jim pa povedal, sem rekel, ja, moje delnice, mama, vidiš, tisto mašino zapolnjene, tubic, ne, kozmetičnih, ne, tam noter so. Sem prodal, da sem lahko v bistvu si kupil. Jaz sem riskiral vse, kar imam, vse. In še več, v bistvu sem dal noter. Nisem si tudi ne plač izplačaval. Čim več, da ostane v podjetju, čim več, da gre v razvoj, nobenega kredita. Zato, ker pri dveh otrokih in s takšnem stresnem življenjem, ko imamo danes, ja, reče, ja, brez kreditu ne moreš, lahko, sem bolj počasi, ne. No in tako, da v bistvu te moje delnice so tam noter, pa ne.
Gregor, ko vas poslušam, se mi zdi, kot bi govoril podkovan finančni strokovnjak, vas je pa to življenje samo naučilo in vaša podjetniška pot. Govorila sva že tudi o tej družinski povezavi in navezi. Ja, veliko je preizkušen, včasih je težje znotraj družine najti nek skupni jezik, je pa tudi veliko prednosti. Imate pa občutek varnosti, veste, da če tudi se z vsem ne strinjajo, da vas pa podpirajo tako v tihem in si želijo vašega uspeha. Kaj pa ta družbena odgovornost, kako danes gledajo vaščani, mogoče širše lokalna skupnost, na to, da je kozmetika Renčel, vaše podjetje, uspešno in ima že prepoznavno blagovno znamko in da veliko daje tudi družbi, kot bova malo poznaje povedala, torej lokalno, osveščate, vzdržujete tudi krajino, veliko je teh poudarkov. Torej začetno ne za upanje, kaj pa danes?
No ja, zdaj so v bistvu vse krajani nekako so zmeraj bili, so dokaj odprti, no. Do ene meje pač na začetki je bilo zelo zanimivo, ker pri nas vemo, da poleg sivke zdaj imamo še smilj in ponovne nasade bomo, pač se širimo, ne, ko naša zgodba je mediteransko-kraško, neka zališča in ne ostati sam pri sivki ali smilju, ampak iti naprej rožmarin, celo vrtnice za drugo leto, pa kraški še traj in tako dalje. No in pač te nasade, seveda, turisti bi radi videli. No in tako je bilo, naprimer, par let nazaj, so prišli, je prišel k nam prvi avtobus. In maščani, veste kako je to, v enem povjerji nekoč se je dohajalo, res povjer je bil kar znano, vas po plesih.
Po plesih?
Seveda, plesih.
Danes je koliko hiš, samo približno, koliko vas živi?
Ma nekih 400-500.
Dobro, kako 500. Ja. Po plesih, značilnih, posebnih,
ja,
kraških plesih?
Ja, mislim, ne, plesi to so bile, se veste, vse najbolj znani bendi so takrat, ne, v 80-ih in še prej so hodili. No in potem je nekako bilo eno zatišje in kar naenkrat prvi avtobus v vasi.
Turisti se vračajo.
Kaj je tu, kaj se dohaja, ne? Kam so prišli? In tako se je začelo, ne, začetki, bi rekel, prvi avtobus, drugi, tretji in tako so zmeraj bolj videli, da dejansko gre, ne, da je neka zgodba, da v bistvu se nekako primlo in ja, da ne se smejemo in drugi.
No in to je bil tudi izziv za vas, Gregor, za vas in za vašo družino, da ste tudi infrastrukturo oziroma da ste okolico temu prilagodili, da imajo turisti kaj videti, da so nasadi urejeni, lepi, da kaj lahko pogostite, lahko pokažete, razkažete svojo trgovinico, izdelki morajo pridobiti nekolično embalažo. Skratka, to potem potegne marsikaj za seboj. Ta vrtinec se začne... Ja, nekoliko hitreje vrteti.
Tako, ja. Vse v bistvu tudi pre vsa podoba in vse to je tudi drugačna od samega začetka, ko je bilo, ne.
Kot podjetnik se zavedate pomena blagovne znamke, na njej gradite.
Seveda, se v bistvu vedno tudi kot oseba, bi rekel, kot fizična oseba, pa če zmeram govorim, vedno predstavljaš podjetje. Bilo kaj rečeš, bilo kaj, ne, ne si bo še taka zabava, pač ti si vedno predstavljaš podjetje. In v tem primeru je še bolj pomembno, ker ni samo podjetje, družinsko podjetje. In ta uspešnost, jaz rečem, se bo merila takrat, ko bodo ne, moji otroci, na primer, rekli tata, jaz pa mislim, da bi prevzel ali prevzela, ne. In nadaljevala to zgodbo. In to v bistvu je ni denarja, ko mi bo poplačalo, če mi bo peč. Ne.
Prednost družinskih podjetij zato, ker se vsako novo generacijo, ki pride, uči, se jo uvede v ta finančni poslovni svet, v odnos do pridobivanja najprej sredstev, potem ovrednotenja, kam vlagati, kako vlagati. Govorimo o delu kot o najvišji vrednoti in to se te mlajše generacije učijo sproti. Vi ste se od svojega očeta, čeprav imeli potem drugo idejo in to želite predati tudi mlajšemu rodu, da bi začutili to strast, to ljubezen do ustvarjanja. Gregor, povezujete verjetno delo v vašem podjetju Kozmetiki Renčelj tudi svojo osebno rastjo. Se tudi kot človek razvijate ob svojem delu, poglabljate se tudi v naravo. Rekli ste že od nekdaj imate radi ta svoj kraški svet in naravo. Želite biti čim bolj lokalno prijazni. Vaši proizvodi so proizvodi, ki bi jih lahko zaužili, tako v navednicah skratka, naravne sestavine, tako kot je danes trend in po čemer vse več ljudi, ki so osveščeni, tudi posega.
Tako.
To je ta osnovna etika in vaše tako. Načelo. Čeprav dražje, veliko več vas stane, ampak je to odločitev, etična odločitev podjetnika.
Sej, pač mi se trudimo, da pravijo ljudje prepoznati, res je, da ta trend gre zmerom bolj v smeri naravno. Po drugi strani se vprašamo, kaj je naravno, ne?
Ker je še vedno veliko zavajanja.
Ja, se tudi, ne, sej, Petrol je tudi z narave, ne, ampak ne, mislim, ta beseda še ni točno opredeljena niti v samih regulativih, tako da imajo določena podjetja, kot certificirajo, vsaka svoje neke standarde. Ampak ja, mi pravimo biti, se pravi, čim bolj prijazni ljudem in na prvem mestu je pač varnost. In tako naša ideja je, da naši otroci, mi in naši starši, tako da celotna družina lahko uporablja proizvode, da je varna. In kar se tiče pa osebne rasti, pa jaz mislim, da ja, da v bistvu te kar nauči. Tudi sam pogovor z strankami, nekoč sem bil dosti bolj mogoče agresiven v mišljenju, ampak ne gre to tako, ne, impulziven, tako da moraš kar paziti tudi na določene besede in se pravi, te začne, ti da misliti in se zamisliš in si rečeš, aha, lej, to pa res sem boljši kot, ne vem, pred 2 leti, ne, tako da ja, rasteš vedno.
In to daje avtentičnost tudi podjetju vašemu celotnemu delu, ker prepoznamo, da to, kar izkazujejo vaši izdelki, to živite tudi sami. Saj eno brez drugega verjetno na dolgi rok ne gre, ne preživi.
Tako, seveda, ma tudi to, ko govore zdaj o sami, na primer, plastiki, sej, če smo realni, pač plastika ni nič kriva. V bistvu plastika je na svetu ena najbolj primernih za recikliranje in če bi ljudje znali to dati na svoje mesto reciklirati pravilno, bi bilo vse drugače, kultura ljudi, to je tisto, ampak dobro, nekje moramo začeti, tako da zdaj razvijemo tudi nove proizvode, ko jih bomo dali, mislim, da v roku pol leta bo že zunaj, kateri bodo v sami reciklirani, v bistvu že plastiki, ki je iz oceanu in tako dalje. Težko je pa določene proizvode dati v določeno embalažo, pač že zaradi določenih standardov, ki jih mi imamo in določenih standardov, ki v bistvu so samo urejene z evropsko regulativo. Ne.
Nedolgo tega sem nekje prebrala ali slišala, ni odpadkov na tej zemlji, so le surovine.
Točno tako.
Potem je pa tako kot za vsako stvarjo, mi s svojim odnosom dajemo eni stvari dober pomen, nek plemenit cilj ali obratno.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.
Gregor Renčelj, direktor podjetja Kozmetika Renčelj, je tokrat naš sogovornik v oddaji Via Pozitiva. Smo vas, Gregor, povabili k pogovoru tudi zato, ker vas v soboto čaka kar velik dogodek v povezavi z različnimi organizacijami, ki so prijazne do lokalnih vsebin. Tudi vi boste nastopili na srečanju ljubiteljev zelišč, zdrave prehrane in narave in opisali svojo zgodbo. Predstavili boste tudi svojo podjetniško idejo, da je tudi zeliščarstvo lahko dobra podjetniška priložnost. To se bo odvijalo torej to soboto 8. junija od 9:30 pa vse do 18:00 v geometričnem središču Slovenije. Geos je to zbirališče. Gregor, dragoceno je tudi zato, ker se obračate nazaj k družbi. Veste, da vas je okolje, domača gruda oblikovala in to želite vrniti nazaj, da bi generacije lahko črpale to lepoto, ki je vas oblikovala in izoblikovala. Ta trajnostna odgovornost ali pa širša družbena odgovornost, kje se pa tu vidite? Čutite, da imate kot podjetnik vendarle tudi neko odgovornost v tem smislu, da vas okolica opazuje, gleda, kako delate, kakšen imate odnos z ljudmi. V tem ste zagotovo nek vzornik, veliko bolj opazovan kot pa nekdo, ki mogoče tiho dela, neopazno.
Ja. Ja, v bistvu ta odgovornost seveda, da je še toliko večja na nas, ker smo pač družba opazuje. Mi pravimo vlagati nazaj, kar se le da. Tudi za samimi, na primer, nasademi, ko jih širimo, na primer, vemo, kraška hmajna je ni več, ne? Ampak jo pravimo obnoviti kraške zidu, jih ni več, tako da dobro,
pa
da imam.
Pa pod UNESCO-vo zaščito, suhi zid.
To, ja, suhi zid, to so že naši predniki, stoletja in stoletja že pred nami, vedljivi nekako keprov. In tudi, bi rekel, moj oče je pri tem fenomenalen, on tudi vse te zide, ko obnovimo, se pravi, ko se odločimo, da bomo širili nek nasad, lepo počistimo, ker vse je zaraščeno, ne si bo ali kakšne smeti, karkoli.
To so ure in ure.
Ja, seveda.
Tedni trdega dela.
Ja, točno tako. In v bistvu tle je tudi en problem je potem, ko imamo dosti kamna, ne, živih sten in vse, je še toliko večji problem. Ampak mi potem obnovimo tudi nekako še zide zraven, suhi zidi in brez nobenih kemikalij, brez nobenih gnojen in tega.
Vse prepustite vse,
naravi,
oziroma imate naravna sredstva.
V bistvu ročno, zakrepitev
rastlin.
To je najboljše sredstvo.
Vse ročno.
Ja, pletje se imamo nekako mehansko, ampak na konci moraš še vedno iti ročno. In pri 60,000 rastlinah je to kar.
Si lahko predstavljamo.
Ja.
Joj, ne moremo si predstavljati, ker nismo v vaši zgodbi. Čim bolj naravi prijazno, čim
Seveda.
Bolj ljudem prijazno, da se ne onesnažuje, se je treba za to kar odločiti, ker verjetno so skušnjave.
Seveda so skušnjave, ja, vedno bodo. Pač pri nas je tako, da tudi v naši zgodbi je to, da damo v naše proizvode samo naravne, rekel, eterična olja. Ja, na tržišču je ogromno pač se svrti parfumu umešanih v kozmetične proizvode. Kot moj prijatelj iz Amerike, en doktor, on pač dela formule in je napravil eno v bistvu študijo, ali bi temu rekel poskus, je naredil kremo za roke z enako sestavino, je dal samo na pol, v eno polovico je dal parfum, ko lepo diši, vrtnica in v druge polovici ni dodal nič, nobenega v bistvu dišave. In je potem dal testirati ljudem, je rekel, puste vi vojn, samo povete mi učinkovine, ne? Ker tu so dve različni kremi. In mi je rekel, no, ampak seveda tista je bila, ko najbolj diši, najboljša kremica, ne? Ampak je daleč od tega. Seveda te tukaj ena skušnjave non-stop vleče na smer, mogoče bi tudi, samo en proizvod, ampak ne, če se držiš neke ideje, neke vizije, se jo drži stroho in zavedno.
To je pomembno sporočilo tudi za nas uporabnike, da nas nekaj, kar je močnejše, kar je intenzivnejše, rado zavede. Da v naravi je vendarle več blagosti, deluje mehkeje na daljši rok. Kako se lotevate novih proizvodov? Kako se te zgodbe oblikujejo znotraj vaše blagovne znamke? Zdaj imate že kar veliko izdelkov in ti se širijo. In kako vstopite vanje? Koliko je raziskovanja, posvetovanja tudi s strokovnjaki?
Malo tako, naša prednost družinskega podjetništva je ta, da jaz in žena, ko ostanemo, peljemo ona ali pri jaz, ne, otroke v šolo, v vrtec. In ko pridemo domov, zjutraj, ne, pač ko pride domov, lepo kavica. In takrat, to je, ne vem, sedma in pol, in takrat se začnejo razno razne ideje, sončko pride hor in začnemo razmišljati. In imamo tisto eno urco, naprimer po urce, malo se veste splet, pregledati in našvigo ideje. Vsak dan neke nove ideje. To je res
krmočan miselni proces.
Ja. In, ampak tako je, da v bistvu vse ne gre naenkrat, predvsem zaradi financ. Vendarle, ko se odločiš za nek projekt, je tukaj odzadi, je treba finančno podprt in je kar obsežen znesek. Tako da, ko se začne razvoj v bistvu nekega proizvoda, je to dolgotrajen proces, katerega prvo si ga zamisliš, kaj želiš, kaj bi v bistvu ljudem rad podaril, ker to ne bi bilo važno, kaj bi ti rad ljudem podal. Neko zgodbo v samem proizvodu. Zakaj je tisto dobro za njih? In potem se začne počasi sam razvoj v laboratoriju, narediš na stotine različnih vzorcev. Ko priješ do nekega vzorčka, ki misliš, da je to, je potem naprej v testiranje. Ne? Pač seveda, tle imamo ogromno testiranj, od mikrobiološkega testiranja, stabilnostnih testov, imaš pač potem na konci, bi rekel, tudi presenovalni testi in tako dalje, ampak ne, tudi same embalaže, pač da ne pušča, pomembno tudi, ko zbiraš embalažo, pri temu ne, ni vsaka plastika ali pa vsaka sestavina, bi rekel, v embalaži najboljša, ne, ko vemo tudi lahko pušča, reagira in tako. Tako da ja, je kar dolgotrajen proces. No. Neki pri nas traja tam pol leta do enega leta.
Imate veliko zunanjih sodelavcev?
Imamo en večji, bi rekel, mednarodni laboratorij, ki nam pomagajo pri temu. In tudi pri oblikovanju in pomoči formulacije, naprimer se usedemo, se dogovorimo, vendarle nisem jaz po izobrazbi kemik, tako da niti nočem biti, ampak neko skupnem jeziku potem se odločamo in damo na trh.
Gregor Renčel iz kozmetike Renčel, kaj pa osveščenost med ljudmi, tudi na trge se širite, ne greste samo individualno, da posameznik kupi vaše izdelke, ampak greste tudi v strukture, v mreže verige. Kaj ste se pa vi kot človek najbolj naučili iz tega poslovnega sveta?
Če vam rečejo, ne, imamo že tega zadosti, ogromno kozmetike, ne rabimo nove, pač ne se ustrašiti, še veliko vratje, ki se vam lahko odpre. In to je v bistvu tisto bilo, ker tudi zame osebno je bil največji strah. Strah pred zavrnitvijo. Se pravi, da te bo zavrnili, se pravi prvi, ne, aha, konc sveta. Ne, to. Ampak dajte ustrajiti, ki už sem že na začetku povedal, pač samo ustrajnost nas lahko nekam pripelje. In to je, jaz bi rekel, za mene je bil največji strah pač zavrnitev teh, ne si bo trgovinc ali pa mrež. Konc koncu imamo tudi v bistvu enem elitnem slovenskem hotelu in verigi tako naše proizvode noter, tako da samo ustrajiti.
Ko se oglasite strah pred zavrnitvijo, Gregor, vzamete list papirja in napišete svoje prednosti. Lahko bi.
Ja.
To je tisti voz, ki vas potem odpelje naprej. Tudi o naravi, o našem odnosu do stvarstva bi lahko marsikaj rekla. Slovenija ima lepo okolje, razmeroma čiste vode, dober zrak. Kakšen je ta naš odnos do okolja?
V bistvu pri nas je tako, da pri sami destilaciji, ne, tudi ko uporabljamo postopek parne destilacije, uporabljamo vodo, pač jaz lahko za nas govorim, da probamo, kar se le da, minimalno uporabiti in reciklirati to vodo. Se pravi, ko hladimo hladilnik pri destilaciji, ne, ko se segreje ta voda, jo potem damo, ne vem, v štirno in v bistvu, da v bistvu ta tok kroži potem, ne, da se ne zgubla ta voda. Ne. Tako da jaz, kar se tega tiče, mislim, da tudi Slovenci nasplošno imamo kar dober odnos do samih vod.
Omenili ste že tudi kraško pokrajino, vi zdaj z nasadi in širite se, tudi ohranjate neko klasično prvinsko podobo krasa. Koliko hektarov je že vaših in kako izbirate rastline, svoje sortima kultur, ki dobijo mesto na vaših zasadih? Sivka, absolutno kraljica, z njo ste začeli. Kako se odločate za nove?
To je zanimivo, zato ker začel sem sivko, ja, ker dosti ljudi mi je rekla, da to je kot plevel.
A res?
Da to ne rabe nobene obdelave, da raše, v bistvu, da raše rase sama.
Ja.
Daleč od tega. Vidimo potem pri samem delu. Ne, na
ima rada nego tudi sivka.
Jo, seveda. Ampak odločimo se po trendih in pač po tudi v planiranju samih proizvodov, ki jih plasiramo, mogoče bomo plasirali v prihodnosti na tržišče. Tako da, naprimer, če načrtujemo, da bomo dali neke proizvode, neko linijo v prihodnosti, potem damo prioriteto, zdaj smo smilj posadili, se pravi, bomo delili razne kremice, serume in tako dalje, pač iz smilja. Naprej bo, ne vem, kraški šetraj, rožmarin, vrtnica. Tako da sem, je pa tudi malo problem kraškega terena, ker tu niso hektari in hektari zemelj, ne, kot en nasad, ampak vemo, da se kako na Krasi je. To so razno razne dolince, male parcelce, obdane z kamnitim zidom, ne, in jih je treba dosti teh njivic imeti, da lahko sestaviš pač hektare. Ne. In najbolj mene osebno žalosti, če lahko temu rečem, ko vidim in grem drugod po Sloveniji, ko vidiš prostanstva teh njiv.
Pa neobdelano.
Neobdelano in pa koruza gor na njih. In ljudje, naprimer, dosti pride tudi k nam, na razna predavanja ali pa
tudi to organizirate?
Ma, imamo tudi pač kakšna podjetja večja slovenska, ampak kakšna izobraževanja in zmerno sprašavajo, ja, kaj se meni splača? Splača se vam tisto, kar boste pač verjeli v to, ne? Se pravi, ampak pri Slovencih je lahko reče, ne vem, ta značilnost, da kar je mogoče uspelo enmu, mislijo, da bo to drugmu. Ni nujno. Vemo, da dosti tudi nasadov na krasu se opušča, sivke, naprimer. Ampak ja, zmeraj jaz rečem, poglejte okoli, pravite nekaj posebnega dati, naprimer jaz, ko pride ljudje, rečem, kamilica. A ste videli, kaj v Sloveniji nasade kamilic? Ne, da bi rekli, ne, pač neko dvorišče ali pa en vrtek doma, nekaj nasad kamilice, kaj ni, mislim, jaz ne vem, lahko da je, ampak tega ni, ne, in je treba, naprimer, kamilico, je treba uvoziti, potem za kakšen čaj, ne? Tako da je treba razmišljati malo izven škatle.
Vidimo, da se vam kar odpirajo ideje. O, imate vi kar jasno vizijo, kaj želite še doseči, predvsem pa vidim, da resnično razmišljate širše, družbeno koristno. Gregor Renčel, hvala lepa za ta informativni pogovor o tem, da je tudi zeliščarstvo lahko še kako dobra podjetniška priložnost, če tudi razmišljate trajnostno, če se ozirate po potrebah družbe, če ste naravi in sebi prijazni. In dragoceno mi je, ko ste rekli, zakaj bi gledal druge, pomembno je, da se ozrem vase. Se je veliko odgovorov o vas samih in če imate vi radi naravo, če imate radi ljudi, potem se tudi pravi odgovori najdejo. Kaj vas pa najbolj osmišlja, najbolj nagovarja pri vašem delu? Ste podjetnik, sodelujete z naravo, včasih je zelo neizprosna partnerica, treba se ji je prepustiti, čeprav imate vi svoje načrte. Kaj je največji smisel?
Sam smisel je družinsko podjetništvo, ki lahko predaš, ne vem, svojim sinu, hčerja, tako dalje. Pač to je mene osebno najbolj vleče tu naprej. Pri naravi pa vemo, da nas lahko preseneti vsak dan, ne? Kakor naprimer letošnje leto je bilo ogromno padavin, dežja in s tem nam je tudi zamaknilo v bistvu samo destilacijo in potek, ko zelo vpliva nas tudi pri destilaciji, ne pač vreme, ampak ne moramo ga spremeniti in tako pač je.
Ker vemo, da lovite tudi to najvišjo možno eteričnost te sestavine v rastlincah.
Tako. Ja, tukaj se pozna tudi do 50% pri samem eteričnem olju, pa tudi na kvaliteti samo.
Zdaj ste že pridobili nek čut,
tako,
da veste, kdaj je rastlinca dozorela.
Ja. Jaz v preteklosti sem imel imam še vedno en majhen destilatorček, da se pa spomnim prvega, kakšen je bil, ko sem pa mami takrat mi rekel, sem zakuhat sok posodo, se jo zvrtil.
Ste se znašli.
No, sem ga uporabil v bistvu dosti krat za testirati, kdaj v dnevu je največ eteričnega olja, se pravi, pride. Ampak zdaj ne rabim več, da je že točno nekako vem, kdaj je idealno.
Gregor Renčel, direktor kozmetike Renčel, je bil naš sogovornik. Hvala lepa za vašo podjetniško zgodbo, da ste jo delili z nami. Marsikoga spodbudili, da bo ustrajal, čeprav kdaj pade, da gre naprej, da ustraja, kot ste vi rekli. Vsaka sprememba, vsak negativen izid je lahko le nov izziv, ni porazov. Še več, tudi Gregorja Renčla lahko spoznate, pa to soboto v središču Geos. Hvala lepa za obisk v naši vdaji in veliko uspeha.
Hvala tudi vam.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.